Goizeko 10:42 dira, hementxe goizterokoan segura erratian. Bueno, aste lehena, aste berri bati ekiten diogula, hilabete berri bati ekingo diogula. Ekainan ere gure etxea txukun-txukun jarriko dugulakoan. Bueno, egunak izan ditugu, eh? Eta egongo dira, ere bai, noski. Bueno, aurreko astelenean bera hementxe izan genuen gurean, Kon Mari agiri ofiziala duen aholkulari bakarra da, bera Sara Etxebeste da. Bueno, eta zure etxea, txukun-txukun mantendu. Goxo. Bueno, etxeko ez dakit txoko guztiak, ba, txukun mantentzeko aukera eskaintzen ote digun Sararen metodo horrek. Bueno, Sarari berari galdetuko diogu, eh? Kaixo, Sara, egunon?
Egunon, kaixo.
Iepa, Sara, zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo, aurreko astelenetik ona, gauzak asko ez dira aldatu. Asteburuko egonaldi goxo hori edo zer, bintzate, aprobetsatzeko,
ba, ez da? Ba, eguralia bintzat, aprobetsatu dugu bainatzeko da asteko aukera badago, osake, ez bueno, kejatuko.
Hori da, hori da, hortarako ere aukera izan dugu. Gero ez dakit nola kudatuko ote duten hori guztia, baina bueno, izan dugu, izan dugu. Sara, ongi etorri berriz ere, eh?
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Lehen, zurekin batekin aurretik esan dugu, etxeko txoko guztietarako balio du zure, bueno, ba, ikasketa horrek edo metodo hoiek, Sara?
Bai, komari metodoekin azkenean ordenatzen dira etxeko gauza guztiak. Eta orduan, claro, aurrokoan aipatzen genuen bezala, ba, adibidez, gelak hain berrian, komari metodoak iten duena da, kategoriaka antolatu, ez? Biltzen ditu etxeko gauzak taldetan bezala. Eta nik uste dut horrek egiten dula etxeak guztiz ordenatuta egoteak, ez? Zegelaka antolatzen dugunean, normalean arazoa da, hasten geha lagela batetik, antolatzen dugu, joten geha bigarrenea, hori ere ordenatzen da, eta aurreagoa zen enean, lehenengo inditugun horiek berriro desordenatzen juten diala, ez?
Txukuntzen baino gerokoaz berriz ere hori guztia hankazek gora jartzen, ez? Gutxi gora bera.
Bai, eske zikloa bukatzen dezuneako, ematen du aurretik indakoa ba, berriroia erabiltzeagatik eta desordenatu iten dala, ez? Batez ere ez dakigulako, oza, gelaka antolatzen dezunean, ez dezulako ikusten egitan zen badakazun gauza bakoitzetik. Orduan, ba, metodo honen aldaketa hori da justo, ez? Kategoriaka edo materialka bezala ordenatzen dezunean, bai, ikusten duzu zehazki gauza bakoitzatikan zenbat dakazun eta zenbat behar dezun, ez da? Bueno, eta gero nun dagon, hori nun gordetzen dezun bakoitza.
Nun dagoen, baina hori ja aurrera pauso handia bada, ez? Jabetzea edo konturatzea zer duzun, edo zenbat gauza dituzun, ez? Kategoria horietako zenbat gauza dituzun. Eta gero aztertzen dena da, horrek balio ote duen, zenbaterainoko balio edo garrantzia ematen diozun zuk horri, eta erabilpena, ez? Hori da pixka gero aztertzen dena ere kategorika.
Hori da. Bai.
Aurreko astelenean kategoria batzuk aipatu genituen, baina beste batzuk aipatzeke geratu zaizkigun. Sara?
Bai. Bueno, Mari Kondok banatzen ditu 5 kategoria nagusi. Eta gero, kategoria hoien barruan, ba, inditzazkezu azpizail txikiagoak, ez? Talde txikiagoak.
Ara.
Baina kategoria nagusiak dira 5.
Bai. Eta berriz ere gogoratuko ditugu.
Bai. Izango liake, arropa, liburuak, papera, komono deitzen duen beste kategoria bat, guretzako izango litzake bestelakoak.
Bestelako.
Hau da, beste kategorietan sartzen ez den guztia, sartuko litzake hemen. Eta bosgarren kategoria izango litzake objektu sentimentalak. Baina, ba, esate izutena, ez? Ba, dibidez, arropan barruan, beste talde txikiago batzuk inditzazkegu, ez? Sartzen dira bai arropak, baino ere sartu daitezke zapatak, sartzen dira osagarriak ere,
bai.
Boltsoak eta maletak eta motxilak ere. Orduan, bueno, ikusten duzu, diela kategoria handiak eta gero txikitzen ungaitezkela, talde txikiagoak iten.
Gure entzulei ere, goratuko diegu, aurreko astelenean aipatu genuen bezalaxe, metodo hauzuk ezartzen duzula, bueno, ba, zuregana joan den pertsona horrekin, alegia, elkarrekin egiten duzuen prozedura bat dela, ez? Zuk laguntzen diozu pertsona horri, atalka edo, bueno, ba, taldeko, ez? Bueno, ba, egoera horietako bakoitzean laguntzen diozula, erabaki hori hartzerako orduan.
Hori da. Bueno, nik iten laguntzen diotena da, bueno, batetik kategoria horiek identifikatzen, prestatzen ere, ez? Azkenean, karo, imaginatu, zuk zure arropa guztia eta zapata guztiak eta maleta guztiak ateratzen badituzu eta horrek inkluitzen du ere, ba, trasteroan dituzunak, o gurasoen etxean, o beste,
Bai.
beste toki batzutan, ba, oso multzo handiak iten dira, ez? Orduan laguntzen diot hori dena kudeatzen, osea talde txikiak iten eta pixkanaka ba nola landu berritun ikusten eta gero bai aukerak eta egiteko garaian ba nik osea azkenean erabakia beak hartzen du baina nik iten datena da ba bide lagundu, ez? Prozesu hortan.
Zuk ere irizpide batzuk ematen dizkiozu, aholku
bai,
batzuk ematen dizkiozu, ezta? Bai.
Hori da, bai, irizpideak, batzutan galderak, batzutan keinuak dira edo ekintza txikiak dira ere, ez? Baino bai, azkenean nire lana da behai erraztea aukerak eta prozesu hori eta gero ordenatze prozesua.
Gero ere, Sara, aipatu zenuen zu pixkat momentu batzutan ere bigarren plano batean bezala geratzen zarela eta pertsona horrek, ba, bueno, pertsona horren aurpegian ikusten duzun horren arabera ere zu erantzun bat jasotzen duzula, ez?
Bai, noski. Azkenean niretzako prozesu honen protagonista nagusia beti da nerekin lanean ari den pertsona hori, ez? Orduan, batzutan nere papera da, ba hori, bigarren maila batean jartzea, eta, bueno, baitea gauza txiki horiek edo gotea adi, momentuan gertatzen dien gauza txiki horiek, ba pixkat laguntzen jarraitu alizateko, ez? Eta batzutan esaten dezuna, ba, nere lana da, ba, beste gabe arreta jartzea, ba, ze keinu egiten ditun, edo nola iruitzu zaiten sentitzen den da, eta horren arabera pixkat, ba, laguntzen jutea, ba, prozesuan aurrera egiten, eta ez blokeatuta gelditzen, edo ez dinamika ez galtzea, nola baita.
Metodo honetan, orduan, ba, bosta talde beze aurkitzen ditugu, gero, azpi talde ere, edo, bueno, behintzate, bueno, ba, sailkatu genitzake ez da. Aipatu dituzun hori artean, Sara, agian, ez dakit, zaiena zein da? Objektu sentimentalena edo, duten balioarengatik edo
bai, hori da. Pentsatu, kategoriak daudela ordenatutak, errexenetik zaienea. Horregatik, ez dugu gomendatzen, inoiz kategoria horien ordena aldatzea.
Nahi dut.
Beti ordenatu behar da, lehenengo arropa, bukatzazunean arropa liburuak, gero paperak, gero komono, eta gero objektu sentimentalak. Eta da horreatik, ez? Objektu sentimentalak adibidez, oso zailak dira aukeratzeko aber zorion txuite izuten edo ez, eta batez ere oso zailak dira juten uzteko, ez? Ba, imaginatu, familiko argazki bat botatzea, asko zailagoa da, kamiseta basiko bat botatzea baino, ez da? Orduan, orden horrekin, iten dezuna da, pixkat zure zoriontasuna aukeratzeko, detektatzeko radar hori edo,
bai.
Pixkat landu, ez da?
Aurreko...
Eta entrenatu bezala iten zea hortan.
Hori da, entrenamendu bat da, agian
bai.
Aurreko lau kategorietatikan pasatze horrek, ematen dizu, bastakit, indar bat, edo ematen dizu gaitasun bat, gero agian azken puntu horretara iristerakoan, bastakit,
bai.
Zerbait askatzerako orduan, edo zerbait uzten joateko aukera hori ematen duzun horretarako, bueno, ba, agian hori xamurra guagin da din, ez? Edo agian ideiak asko zere argiagoak izateko, ez?
Bai, bai, justo, bi zentzutan, ez? Bai... bueno, ba, karo, prozesu guztian zehar aukeratzen zuazen einean, zuk ere geroz eta argiago dakizu zer nahi dezun, zerrek betetzen dizun, zerrekin zauden gustora, zertara iritsi nahi dezun ere, ez? Eta gero noski, gauzak uzteko orduan, karo, jendea asko, badago jendea asko kostatzen zaiona gauzak botatzea, ez? Eta orduan, oso garrantzitsua iruditu zait, ba, beti errexenetik hastea, eta hola, ba, pixkat, trebetasuna hartuko du gauzak bota edo ematerako garaian, ez?
Gauzak gordetzeko ohitura hori, denok izan dugun ohitura hori, noiz edo noiz, Sara, hori beti izan da, agian, ba, ez tekit, ba, agian horrek duen sentimentu edo, bueno, alderdi sentimentaletik, izan daiteke, batetik, bestetik beti pentsatzen duzulako, bueno, bigarren aukera bat emango diot, ez da, honi, dena delako honi, eta beti hortxe bazpare gordetzen duzu, ez da?
bai.
Horrek, zenbaterainoko onura du, eta zenbaterainoko gero burua uste izaten da ere, batzuetan.
Jo, Ba, baitu, ez da erraixa erantzuten egia esan, ze kasu bakoitza oso partikularra da, ez? Baina nik esango nuke orokorrean, bazpare hoiek ez dakatela zentzu asko, eta gutxio gaur egun, eh? Ze nik uste kultur, bueno, pentsatzeko modu hori badatu horkigula, ba, gure guraso eta batez ere aitona monen ideia ontatik, ez? Ba, pentsatu behaiek gerra bat bizi izan zutela, posgarra bat ere, ez? Eta orduan garai hartan, ba, gutxi zegonez, bazpare hoiek eta gordetze hori eta
berrerabili hori edo, ez?
Bai, hori da. Bigarren buelta hori ematean garrantzia importantea zen, ez? Edo edozein motako gauzak gordetzean garrantzia, pues, logika bazekan.
Bai.
Gertatzen da gaur egun beste realitate batean bizi gehala, ez? Eta gauzak ditugu askoz eskurago. Orduan, beti gordetzen ibiltzea bazpare horregatikan guretzat kaltegarria da gainea, ez gehalako bizi oso etxe handitan normalean. Uh-huh. Eta geroz eta gutxigo gainea. Orduan, bueno, nik uste importantea dela oso argi eukitzea zer dakazun, zer euki nahi dezun ere, eta bueno, nola sentitzu zen gauza hoiekin, ez? Ze gero beste gauza bat gertatzen dena da, uste duguna, baino askoz lotura emozionala handiagoa dakagula gure gauzekin.
Orduan, eta gauzekin diozunean, ez da bakarrik objektu sentimentalekin, baizik eta hori da, arropekin, liburuekin, ez, inguruan ditugun gauzekin, ez?
Bai,
pentsatzen duguna, baina lotura handiagoa dugula, ez?
Bai, lotura handiagoa bai emozionalki eta baita sinesmenekin, ez? Zer adibidez, liburuak botatzea oso konfliktiboa da jendeantzat, ez? Badakagulako olako ideia bat, ba, liburuak ezin diela bota, ez? Liburuak kultura diela,
bai.
Eta eukin berdiala etxean, ez? Geroz eta liburu gehiago ditun pertsona bat, ordun eta jantziagoa da.
Jantziagoa da, bai.
Baina, klaro, liburuak ez baditu zoi irakurtzen, ba, berdin da etxean euki edo, ez? Ez? Eta gehiago gaur egun liburutegiek dakaten eskaintza zabalakin, eta dituzten zerbitzuekin, ez? Orduan, bueno, nik uste etor badagola, badaudela emozioak batetik eta bestetik ba, ditugun sinesmen batzuk, lantzak.
Bueno, alderdiek gainera ere oso garrantzitsua dira, sinesmenak edo norberak duen, ez, bueno, bai, bizipen hori edo hori zaila da kudeatzeko, baina, bueno, zu besteak bestere hortako bazaude eta sara beste bai. Kontu bat. Urte sasoi, edo urtaro, eusin urtarutan egin daiteke, zarri daiteke metodoa gure etxean, edo, ba, ez dakit, balda, une, hola, berezia goren bat?
Nik uste edo zein momentutan indaitekela, ez du urtaroekin koinciditzen, nahiz da, Japonen bai dakatela, badituzte bi sasoi, nik uste, adibidez, udaberria iristen danean, behieko itura hundia dakate, olako repaso orokor bat emateko etxe guztia, ez? Urtaro aldaketekin. Baina nik uste hemen ezakala ez dela ingarrantzitsua urtaroa, baizik eta zuk dakazun denbora, ez? Azkenean, pentsatu behar duzu oso prozesu intentsoa dala, ez? Prozesu honei esfortzua eta konpromezu eskaini berko diozula, eta orduan nik uste dut importantea dela bilatzea zuretzako egokia dan momentua, ez? Eta hori, ba, pertsona bakoitzantza desberdina da, badaude batzuk, ba, oporren buelta hori aprobetsatu nahi dutenak, beste batzu erresago egiten zaie ikasturtean zehar, ba, behaientzako tartetxo gehiago dituztelako, ba, aurrak eskolan dauden bitartean edo dena delakoa, eta orduan nik uste dut hori dela, batez ere, aber, zuk noiz dakazun denbora eta konpromiso eskaitzeko aukera hori.
Bueno, denbora aipatzen duzu, Sara, eta ondo baderizuzu, gure urrengo hartu manean, ba, egingo dugu horrela, bueno, saiakera txiki bat, metodo honek zenbateko iraupena izan dezaken, ba, zure gana jo ezkero, eta zurekin egongo bagina, ba, nola antolatuko goinateken, eta nola gaingo genuken, ba, kategoria hauetako bakoitzaren, ba, txukunketa prozesu hori edo, eta guztionek zenbateko iraupena izan dezaken.
Bale, bitu, honek iraundezake pertsona bakoitzan arabera.
Arabera, baino...
Bai, claro. Baina, bueno, normalian nerekin lan egiten dutenak, bi hilabete, hiru hilabete artean, etxe oso aukitzen dute ordenatuta. Asi que, bueno. Bai, ingo dugu saiakera
txiki bat edo.
Bueno, saiatuko naiz zeintzat azaltzen alde noberen.
Ba, hori da, gurentzule pixkat, bueno, ba, kontuan hartu ezaten hau guztia, eta bera, orain lagintxo txiki bat aipatu duzu, eh? Bizpairu jabete edo, noski, etxeko txoko guztiak edo txukuntze aldera, ze, san duguna, ez gabiltza bakarrik ba gelari buruz edo egon gelari buruz, baizik eta etxeko txoko guztiak antolatu ditzakegu modu txukun batean, metodone Ore. Bitartez, esara?
Oso.
Bueno, ba, Sara, esan dakoa. Izango zara, beste behin hementxe gurekin, izango dugu elkarren berri, eta gaurkoan baskarrik asko, hemendikan ere bisita egitagatik, hemendik pasatzagatik, bai?
Eskerrik asko, zoi plazerra da beti, hemen egotea.
Bueno, segi ondo, eta aste bigaina izan, Sara, bale?
Bale, ba, eskerrik asko.
Guren arte, aio, agur, agur. Agur.
Agur.
Leioak aldatu edota berritu nahi dituzu, segurtasuna, erosotasuna eta...
Bi, hortxe. Sara?
Bai.
Bale, hortxe zabe. Bueno, gaurko ere azkenen kontuatzako ziztu bizin pasatzen gula.
Bai, eske pasatzen da, oso azkar pasatzen da denbora.
Oso azkar, bai. Bueno, ingo duena gauz bat. Nahi baduzu, urrengorako ja zita itzartze deu... Ba, ez dakite edo hilabete bukararako, edo, ze, agian, ba, hilabete hasieran eta bukaran egin genitzazke, ba, pare bat saio.
Vale.
Bai. Zuri ondo bagatorkizu, eta etxean baldin bazaude, esango diguzu. Ze, klaro, zu ere ez dakigun nola zabiltzan.
Ba, nik ere ezak indola egongo naizen, hasi que prinsipioz, alare kontatu, baietz, egongo naizela, eta aukera eukiko betela, orduan zuei ondo tortu zaizuen egunean,
guregatik ba. Astelenetan primeran, ingo duna gauz bat, bueno, aurreko egunetan edo itzengo deu, deituko izu, eta edo idatzi gutxienez hemendik, WhatsAppen bat edo, eta adoste vale. Deu, ea posible dan, o, gutxienez vale. Aurreko asteko ba, aste hortan, eta zuri emango genizuke ba, margen txiki bat, bale, antolatzeko.
Bale, osondo, perfecto.
Bale, ba, hoxe, ba, eskerrik asko, eta aste bikaina izan, bai?
Bai, berdin,
venga, eskerrik asko. Horren arte, agur.
Pero arte, agur.